Ert News Radio 105,8.
Το Ert News Radio 105,8 θυμάται και τιμά. 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Η θυσία και η κληρονομιά των ηρώων.
Όλες οι πτυχές ενός κορυφαίου γεγονότος που σημάδεψε την ελληνική ιστορία.
Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του Ert News Radio μέχρι την Τετάρτη, 1η Απριλίου.
200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου.
Ert News Radio 105,8.
Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο με ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης στα όσα έγιναν χθες στην έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι κόντρες και για το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών, τα νέα έκτατα μέτρα που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση ως ανάχωμα για την προστασία των πολιτών από τις επιπτώσεις του πολέμου, ενός πολέμου που μένει στη Μέση Ανατολή για 25η ημέρα, παρακαλώ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική υπεραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η δίκη των Τεμπών θα γίνει και θα ολοκληρωθεί, αναφέρει σε ανακοίνωσή του Άριος Πάγος με αφορμή τα όσα συνέβησαν χθες στην έναρξη της δίκης. Ο αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Παναγιώτης Λιμπέρόπλος στην ανακοίνωσή του ασκεί κριτική σε διαδίκους για προσπάθεια καθυστέρησης της διαδικασίας. Δεν υπήρξε σωστή ταξιθεσία. Οι συντελεστές της δίκης θα μπουν με τη σειρά που προβλέπεται τον νωρίτερα στο News Red 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολκάντρ, νέος επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. 100 κιλά κριτικών μετέφερε ο Ιρανικός πύραυλος που έπληξε το κεντρικό Ισραήλ και άφησε πίσω 6 τραυματίες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν το Ισραήλ για επιθέσεις χωρίς όριο αν στοχεύσουν Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο. Συνεχείς διακυμάνσεις για το πετρέλαιο Brent κινείται τώρα οριακά κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής, δήλωσε από τον υποκατασκευή οδικό άξονα flyover στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Η έρευνα και η κοινοτοπία έχουν πρακτικά αποτελέσματα στη βελτίωση των καθημερινών των πολιτών, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να λάβει μέρος με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τόνισε από την Κύπρο ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Και τέλος, τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα, 15 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 15 και στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Πολλές και σημαντικές, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις και από το εξωτερικό, από το διεθνές πεδίο, που έχουμε βέβαια το μεγάλο πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή εκεί πέρα για 25η μέρα, αλλά και από το εσωτερικό, καθώς είχαμε νωρίτερα παρέμβαση από τον Άριο Πάγο αναφορικά με τα όσα έγιναν χθες την πρώτη μέρα έναρξης της δίκης, σε μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει και πολιτική αντιπαράθεση με τον αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου να διαβεβαιώνει ότι η δίκη των Τεμπών θα γίνει και θα ολοκληρωθεί κανονικά. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με τη μεγάλη εικόνα, με το μεγάλο πόλεμο που μένεται για 25η μέρα στη Μέση Ανατολή, με τις επιθέσεις σε Ιράν, Ισραήλ και Λίβανο να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση παρά τις όποιες ελπίδες για τερματισμό των εχθροπραξιών που προκάλεσε η παράταση της διορίας που έδωσε για 5 μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, αλλά αυτό το διαψεύει Τεχεράνη και μάλιστα δίνει ότι σκυλαίνει και τη στάση και τη ρητορική της περαιτέρω ακόμα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με την ανάρτησή του εχθές έδωσε όντως παράταση 5 ημερών στο να μην χτυπηθούν από τους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς ενεργειακές υποδομές στο Ιράν. Μετά βεβαίως και τις απειλές της Τεχεράνης ότι θα έπληται ανάλογα και το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου και θα έκλεινε εντελώς τα στενά του ορμούς. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος μετέπειτα δηλώσεις του επέμεινε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Μάλιστα, έκανε λόγο για συμφωνία 15 σημείων και όπως είπε, το 1, 2, 3 σημεία της συμφωνίας αυτής είναι όχι πυρηνικό όπλο από το Ιράν. Επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε ανώτατο αξιωματούχο του Ιράν με τον οποίο βρίσκονται σε επαφή οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγκεκριμένα οι απεσταλμένοι του Στίβ Βίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ, η Τεχεράνη δεν επιβεβαιώνει τίποτα από αυτά. Μάλιστα θα λέγαμε ότι τα διαψεύδει, τουλάχιστον επισήμως και με κατηγορηματικό τρόπο. Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί ως ο πιθανός και ο πιο σίγουρος συνομιλητής με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, ένας όντως ανώτατος αξιωματούχος με μεγάλη δύναμη στο Ιράν, ο οποίος όμως συνεχώς και από την έναρξη του πολέμου έχει κάνει πάρα πολύ σκληρές δηλώσεις και αναρτήσεις. Ο ίδιος μίλησε για fake news από τον Αμερικανό πρόεδρο που έγιναν για να μειωθούν οι τιμές στα χρηματιστήρια και η τιμή του πετρελαίου. Ωστόσο, πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι όντως υπάρχει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας και ότι ενδέχεται μέσα εδώ της εβδομάδας να υπάρξουν συνομιλίες στο Πακιστάν με παρουσία ακόμη και του J.D. Vance, του Αμερικανού Αντιπροέδρου. Όλα αυτά επαναλαμβάνω ότι είναι στο επίπεδο πληροφοριών. Αν κάτι μπορούμε να κρατήσουμε για τη στάση του Ιράν είναι ότι υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Αραχτσή με ομολόγους του από την Τουρκία, την Αίγυπτο, το Ομάν, αλλά και εκτός της περιοχής, τη Νότια Κορέα, το Τουρκμενιστάν, τη Ρωσία, που κάτι που δείχνει ότι όντως υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος και μια επικοινωνία. Βεβαίως, να πούμε επίσης ότι οι φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τη σκληρή στάση τους, απειλούν μάλιστα με χτυπήματα κατά του Ισραηλινού στρατού τόσο στη Γάζα όσο και στον Λίβανο, εάν οι Ισραηλινές δυνάμεις στοχεύσουν αμάχους. Και επίσης και αυτοί διαψεύδουν ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία τους με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, όπως αναφέρθηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
Έλενα, να βάλουμε μια ανατολία στο σημείο αυτό, γιατί πρέπει να πάμε στο Ισραήλ. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πάμε να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, για να μας πει για τις νέες ιρανικές επιθέσεις στο Τελαβίβ, οι οποίες προκάλεσαν τον τραυματισμό 6 ανθρώπων και εκτεταμένες ζημίες, βεβαίως, Γιώργο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα και σε σένα.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα από το Τελαβίβ, από το κεντρικά, από την καρδιά, θα έλεγα, του Τελαβίβ, εδώ που βρισκόμαστε με τον Φώτη τον Πάντο και την Παναγιώτα την Δερβιτσιώτη και καταγράφουμε από πάρα πολύ νωρίς τα όσα έγιναν στο κέντρο της πόλης, μιας πόλης η οποία δέχεται από την έναρξη του πολέμου για δεύτερη φορά βαλιστικό πύραυλο. Τμήμα αυτού, σύμφωνα με τις αρχές που έχουμε συνομιλήσει, δεν πρόκειται για ένα υποπυρομαχικό της τάξεως των 2 ή 5 κιλών εκρηκτικής ύλης, αλλά οι αρχές έχουν κάνει λόγο μέχρι στιγμής για τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικής ύλης, τα οποία κατέληξαν σε έναν δρόμο, δημιουργώντας έναν πολύ μεγάλο κρατήρα, μεγαλύτερο των 4 μέτρων βάθους και διαμέτρου που μπορεί να ξεπερνά και τα 5 μέτρα. Αντιλαμβάνεστε τη σφοδρότητα με την οποία το Ιράν κατάφερε να επιφέρει το συγκεκριμένο χτύπημα. Και μπορώ να σου πω το εξής, Γρηγόρη, ότι εδώ έχουμε μία αλληλουχία γεγονότων. Μία αλληλουχία γεγονότων όπου το ένα αφορά μάλλον από την διπλωματική οδό και γλώσσα που επιχειρείται να χρησιμοποιηθεί το τελευταίο 24ωρο περνάμε στο τακτικό επίπεδο, δηλαδή στις επιχειρήσεις, και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτών των επιχειρήσεων. Έχουμε λοιπόν τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, όπου μιλά για ένα νέο κύκλο ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια έχουμε τη συνομιλία του, έχουμε τις διαψεύσεις από τους φρούρους της Επανάστασης, από ανώτατους αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος. Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά, να συνομιλεί με τον Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επιχαίρει για το ενδεχόμενο έναρξης των συνομιλιών αυτών, αλλά την ίδια στιγμή να τονίζει ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση το Ισραήλ να σταματήσει να χτυπά το Ιράν αλλά και την Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Ταυτόχρονα οι αεροπορικές επιθέσεις, οι αμερικανο-ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει και δεν είχαν σταματήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από τον αέρα του Ιράν, όπου πλήττονταν διαρκώς στόχοι. Λέγεται ότι υπάρχουν και ιδιαίτερα σημαντικοί στόχοι οι οποίοι έχουν πληγεί, μένει αυτό να διασταυρωθεί ακόμη πιο επίσημα και όχι μόνο από την Ιρανική πλευρά, η οποία κάνει λόγο για αυτά τα χτυπήματα. Και βεβαίως έχουμε την απάντηση της Τεχεράνης με τουλάχιστον 7 βαλιστικές επιθέσεις σε όλο το εύρος της Ισραηλινής επικράτειας μέσα σε 11 ώρες. Εκεί που είχαν σιγήσει οι Ιρανοί, δεν υπήρχε καμία απολύτως επίθεση, ξαφνικά γίναν σχεδόν όλες μαζικές σε βορρά, κέντρο και νότο. Ήταν το αποτέλεσμα αυτών όλων των όσων προανέφερα. Από νωρίς το πρωί με την κάμερα του World News καταγράψαμε την στιγμή της επίθεσης, που πυκνός μαύρος καπνός άρχισε να αναδύεται από τη συγκεκριμένη γειτονιά στην οποία βρισκόμαστε, και πρέπει να σου πω ότι σε ευθεία γραμμή είναι από το ξενοδοχείο που μένουμε, πρέπει να είναι λιγότερο από χιλιόμετρο, ενώ από άλλα πολύ κεντρικά και πολύ κομβικά σημεία της Ισραηλινής πόλης είναι λιγότερο ίσως και από 500 μέτρα.
Γιώργος Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Μεγάλες ζημίες, κυρίες και κύριοι, στο Τελαβίβ από τα ιρανικά χτυπήματα με βαλιστικούς πυράβλους. Σφυροκόπημα την ίδια ώρα του ΑΙΝΤΕΦ στον Λίβανο. Φεύγουμε από το Ισραήλ και πάμε εκεί θα πάμε τώρα, στο μέτωπο του Λιβάνου. Η Βηρυτός πέρασε ακόμα μια δύσκολη νύχτα. Τα νότια προάστια έγιναν ξανά στόχος, ενώ δόθηκε εντολή για κένωση περιοχών στην Τύρο. Συνδεόμαστε με την απεσταλμένη του Ερνιού στη Βηρυτό, την Αδαμαντία Λιόλιο, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Βηρυτό. Τα χτυπήματα συνεχίζονται. Πριν από λίγο εκρήξεις είχαμε και στην περιοχή της Τύρου, αφού πρώτα είχε εκδοθεί κάποια εντολή εκένασης από τον Ισραηλινό στρατό, έτσι ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι άμαχοι να απομακρυνθούν. Είναι μια επίμαχη περιοχή σήμερα η Τύρο στα νότια του Λιβάνου. Τώρα, ως προς την Βηρυτό, επιθέσεις στην Τάχεια, στα νότια προάστια της Βηρυτού καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, τουλάχιστον 7, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Εκεί το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι στοχεύει την Χεζμπολά, ωστόσο είναι αρκετές οι φορές που επηρεάζονται και προκαλούνται ζημίες ακόμη και σε οικιστικές υποδομές. Επίσης, νοτιότερα της Τάχεια, επίσης μέσα στην περιοχή της Βηρυτού, στην Ψαμούν, είχαμε στοχεύσεις με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως και 5 να τραυματιστούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, θα βρεθούμε και εμείς στο σημείο, έτσι ώστε να εξετάσουμε και να φυλάξουμε περισσότερες πληροφορίες. Τη ζωή του έχει χάσει και ένα παιδί. Οπότε τα πράγματα προφανώς και δυσκολεύουν ως προς την ανησυχία των κατοίκων για το πώς εξελίσσεται ο συγκεκριμένος πόλεμος. Η μεγάλη είδηση όμως της ημέρας μας έρχεται και από το διπλωματικό πεδίο, διότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου έχει δώσει εντολή και καλεί τον Ιρανό πρέσβη που βρίσκεται στην Βηρυτό να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα και μάλιστα μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Αυτό συζητείται ιδιαίτερα έντονα εδώ και προφανώς περιπλέκει όλο και περισσότερο το σκηνικό και για την εξέλιξη του πολέμου.
Βεβαίως, σε ένα ήδη έτσι κι αλλιώς μπερδεμένο και τεταμένο σκηνικό, Αδαμαντία Λιόλιο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα. Ακούσαμε την απεσταλμένη του Ερνιούς στη Βηρυτό, κυρίες και κύριοι, να μας μεταφέρει την εικόνα από το Λίβανο, εκεί όπου η Βηρυτός πέρασε ακόμα μια δύσκολη νύχτα. Τα νότια προάστια έγιναν ξανά στόχος, ενώ δόθηκε εντολή για κένωση περιοχών στην Τύρο, όπως ακούσαμε. Ερχόμαστε και πάλι από το Τελ Αβίβ και το Λίβανο. Μένουμε στη Μέση Ανατολή, αλλά πάμε και πάλι στην Ενδοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου. Μας έλεγες, Έλενα, πριν τη διακοπή, αναφορικά με τις ανακοινώσεις του Τραμπ, υπάρχει τώρα κάποια εκτίμηση για την αλλαγή στάσης αυτή του Αμερικανού Προέδρου? Είναι μόνο το οικονομικό σκέλος, οι τιμές του πετρελαίου δηλαδή?
Αυτή είναι η μία ανάλυση που γίνεται από τα διεθνή μέσα και τους ειδικούς. Βεβαίως παίζει αυτό ρόλο στην αλλαγή στάσης του Αμερικανού Προέδρου, εκτιμούν. Ωστόσο, θεωρούν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ίσως θέλει να κερδίσει και χρόνο. Δεν θεωρούν τυχαίο το γεγονός ή το timing, τη χρονική στιγμή που λύγει η διορία, την Παρασκευή δηλαδή. Οπότε και φτάνουν στην περιοχή οι πρώτοι πεζοναύτες που έρχονται για ενίσχυση των Αμερικανών δυνάμεων, με δημοσιεύματα και διαρροές να κάνουν λόγο ότι ο Άσιγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο χερσαίων επιχειρήσεων ή να υπάρχει αυτό στο τραπέζι σαν ένα επιπλέον μέτρο πίεσης για το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει να πιέσει για τα στενά του Ορμούς, που είναι το φλέγον θέμα για την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι στις χθεσινές του δηλώσεις ανέφερε ότι τα στενά του Ορμούς ενδεχομένως τα ελέγχει ο ίδιος με τον Αγιατολάχ του Ιράν, όποιος και είναι αυτός, όπως είπε. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του Ιράν σε μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση, όπως αυτές μεταφέρονται τα διεθνή μέσα, είναι μάλλον υπερβολικές για να τις δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή υπέρογγες πολεμικές αποζημιώσεις, εγγυήσεις ότι δεν θα ξαναυπάρξει κάποια επίθεση και βεβαίως να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.
Τώρα να δούμε τι γίνεται και με τις άλλες χώρες του κόλπου. Ποια θέση έχουν στην εξίσωση αυτή του πολέμου στη Μέση Ανατολή? Έχουμε κάποιες πληροφορίες?
Βεβαίως οι χώρες του κόλπου βρίσκονται, θα λέγαμε, με τα μάτια στρεμμένα προς τον ουρανό, γιατί οι επιθέσεις του Ιράν συνεχίζονται και στο Κουβέιτ συντρίμμια από αναχέτηση drones προκάλεσαν εκτεταμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε και πάλι πάνω από 20 drones στα ανατολικά, εκεί που βρίσκονται οι βάσεις της. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Σαουδική Αραβία και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο εμπλοκής τους στον πόλεμο, αν ξεπεραστούν οι κόκκινες γραμμές που είναι οι επιθέσεις βεβαίως σε ενεργειακές υποδομές αλλά και στις υποδομές αφαλάτωσης, και περιμένουν και πιέζουν, θα λέγαμε, και αυτές σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν προς μια διπλωματική λύση.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 19 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στο θέμα με την οικονομική του διάσταση, καθώς νευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές, αφού μετά τη χθεσινή ανακούφιση από τις ανακοινώσεις Τραμπ, σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου πήρε την ανιούσα και πάλι ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Υπάρχει ήδη και καταγράφεται σημαντική επιβάρυνση, Πινελόπη, και στο κόστος μετακίνησης για εργαζόμενους, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αφού η εκτείναξη των διεθνών τιμών πετρελαίου έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο.
Πράγματι, Γρηγόρη, και το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει μετατραπεί σε μια νέα κανονικότητα η τιμή του πετρελαίου να είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως είπες και εσύ, το Brent διαπραγματεύεται στα 102 δολάρια το βαρέλι. Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Είναι στα 52,98 με πτώση 6,54%. Ωστόσο, τα 52 ευρώ ανά μεγαβατόρα του φυσικού αερίου είναι σχεδόν 50% πάνω από την τιμή του φυσικού αερίου πριν από την έναρξη του πολέμου. Το ίδιο συμβαίνει και με το πετρέλαιο. Το Brent, το οποίο αυτή την ώρα σε μηνιαία βάση είναι 40% αυξημένο σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη του πολέμου. Όλο αυτό βεβαίως επηρεάζει τις εγχώριες τιμές των καυσίμων. Η τιμή της αμόλυβδης στα δηληστήρια είναι στο 1,54 ευρώ ανά λίτρο. Τιμή δηληστηρίου, που σημαίνει ότι στην τελική τιμή, η λιανική τιμή, έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε ολόκληρη πλέον τη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,037 ευρώ ανά λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι υψηλότερα στο 2,055. Αυξημένο είναι και το υγραέριο κίνηση στο 1,33 και το πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια στο 1,63. Και βέβαια κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί τις επόμενες μέρες στις τιμές των καυσίμων, γιατί μπορεί ο πρόεδρος Τραμπ να έχει μιλήσει για εκεχηρία σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές εγκαταστάσεις έως την Παρασκευή. Εν συνεχεία όμως κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε αυτό το πλαίσιο ακούσαμε νωρίτερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Κωστή Χατζηδάκη, σε δηλώσεις του στο Sky να λέει ότι η κυβέρνηση δεν εξάντλησε όλα τα όπλα που έχει στη διάθεσή της, αλλά παρακολουθεί τις εξελίξεις, αφού πήρε τα δύο πρώτα πακέτα μέτρων, παρακολουθεί τις εξελίξεις και εφόσον χρειαστεί και αν κριθεί ότι χρειάζεται, θα παρέμβει και πάλι. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να πω ότι ο κύριος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ο οποίος μίλησε νωρίτερα το πρωί.
Θα τα δούμε σε λίγο αυτά, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν μιλήσει πολλοί παράγοντες της αγοράς για όλα τα μέτρα. Αναφερόμαστε στη δέσμη των 4 έκτατων μέτρων οικονομικής στήριξης που ανακοινώθηκε χθες, αλλά ολοκλήρωσε με τον κύριο Πεταλά για να συνεχίσουμε παρακάτω.
Ο κύριος Πεταλάς είπε ότι οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφίσει έστω και ένα μέρος των νοικοκυριών είναι ευπρόσδεκτο και τάχθηκε υπέρ της λήψης των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν σε αυτή τη δέσμη των 4 έκτατων μέτρων στήριξης της κοινωνίας για την περίοδο Απριλίου-Μαΐου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, στέλνοντας το μήνυμα ότι κρατά εφεδρίες εάν η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά. Δημοσιεύεται σήμερα σε ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου με το δεύτερο αυτό πακέτο μέτρων που εξήγηλε η κυβέρνηση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε βέβαια με το Fuel Pass. Πότε είδε σε ισχύ η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, πότε ανοίγει η πλατφόρμα, Κώστα?
Από εβδομάδα, καλό μας μη Γρηγόρη, σε εσένα και στους κρατές μας, για να δοθεί μέχρι το Πάσχα, θα γίνει προσπάθεια να δοθούν αυτά τα χρήματα στους δικαιούχους μέχρι το Πάσχα. Εντάχει να πούμε ότι είναι 4 τα μέτρα, συν ένα που αφορά στην αύξηση της φορολογίας στα τυχερά διαδικτυακά παιχνίδια. Τα δύο βασικά μέτρα είναι η επιδότηση στην απειλία του πετρελαίου κίνησης και η ψηφιακή κάρτα για την αγορά βενζίνης, αυτό που λέμε Fuel Pass.
Αυτό ανοίγει, είπε, η πλατφόρμα, η πλατφόρμα μας ανοίγει την επόμενη εβδομάδα. Οι δικαιούχοι, πούμε δύο κουβέντες για τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια.
Για τους πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, όλοι αυτοί μπορούν να πάρουν την ενίσχυση. Πρέπει να έχουν βέβαια οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Υπάρχουν εισοδηματικά όρια με λίγα λόγια. 25.000 ευρώ για τους άγαμους, 35 για τους έγκαμους, προς αυξανόμενο το ποσό κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο στις μονογονεϊκές οικογένειες. Το εισοδηματικό όριο είναι στις 39.000 ευρώ και εδώ προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ. Να πω γρήγορα ότι είναι τα διευρυμένα όρια. Έχουν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Είναι 5.000 πιο πάνω από ό,τι ήταν στο προηγούμενο Fuel Pass του 2022 της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης. Η επιδότηση είναι συνολικού κόστους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας στο κινητό, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί αυτή τη φορά. Την προηγούμενη δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί. Και για τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό μειωμένο όμως κατά 10 ευρώ θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους. Για να δοθεί ενίσχυση το
βιβλίο. Κώστα, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο ή αν μιλάς με Χατζηβρή να το διορθώσουμε, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Ναι. Ίσως είμαι κοντά.
Τώρα καλύτερα. Ναι. Να το διορθώσουμε
λιγάκι. Για να δοθεί ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα δηλώσει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα, Γρηγόρη. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο, να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, όπως είχε γίνει και στα προηγούμενα Fuel Pass. Και σε περίπτωση που ένα ζευγάρι πληρεί τα κριτήρια με την κοινή φορολογική του δήλωση, δικαιούνται και οι δύο την ενίσχυση σε περίπτωση κατοχής δύο ξεχωριστών.
Τώρα, αυτό που διαβάσαμε και στο Earth News για το διπλόφελος που θα έχουν τα πετρελοκίνητα οχήματα, μας το εξηγείς λίγο?
Βεβαίως. τα πετρελαιοκίνητα οχήματα που είναι περίπου το 13% των οχημάτων που κυκλοφορούν μπορούν να πάρουν την επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανση κανονικά. Είναι καθολικό το μέτρο για δίζελ. Καθολικό, το επαναλαμβάνω, okay. Οριζόντιο, το παίρνουν όλοι,
όλοι
που ναι. βάζουν δίζελ. Και αυτοί βέβαια θα είναι δικαιούχοι αφού έχουν τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια πληρούν.
Για το Fuel Pass.
Και για το Fuel Pass.
Τώρα,
επίσης
είχαμε...
για τα λοιπάσματα,
ναι, ναι.
να πούμε ότι υπάρχει ένα στοιχείο καινούριο σήμερα, το είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιερακάκης, μιλώντας στο Sky, ότι θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου για να βοηθηθούν οι αγρότες που ήδη είχαν κάνει προβήθειες λοιπασμάτων. Για την καλλιεργητική...
Άρα έχουμε αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας τηλεόραση του Sky, ο οποίος, όπως ακούσαμε, προανήγγειλε και μια αλλαγή στα μέτρα που ανακοινώθηκε χθες, καθώς η επιδότηση 15% στα λοιπάσματα θα έχει αναδρομική ισχύ από τις 15 Μαρτίου αντί για την 1η Απριλίου που είχε αρχικά ανακοινωθεί.
Ισχύουν για 2 μήνες. Απρίλιος, Μάιος. Και χθες συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό το βράδυ και θα κάνουμε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα λοιπάσματα, το 15% δηλαδή. Επιδότηση που θα γίνει. Είχαμε πει να γίνει από 1η Απριλίου, θα το πάμε από 15 Μαρτίου.
Από πιο νωρίς δηλαδή.
Γιατί λάβαμε και πολλά μηνύματα χθες από τον αγροτικό κόσμο, από το αρμόδιο Υπουργείο.
Αναδρομικά δηλαδή.
Θα πάει από τις 15 Μαρτίου ακριβώς. Με βάση την... Από 15 Μαρτίου, ναι, ναι. συν Απρίλιος, συν Μάιος όλο το μήνα. Αυτή είναι η απόφαση.
Τώρα, παράγοντες της αγοράς και πολιτικοί βεβαίως κλήθηκαν και σήμερα στα μικρόφωνα του Air News Radio 105,8 να σχολιάσουν τα νέα κυβερνητικά μέτρα που ανακοινώθηκαν. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μείνουμε σε αυτό το τελευταίο με τα λοιπάσματα, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΑΛΑ, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη για το γεγονός ότι δεν δικαιολογούνται αυξήσεις στις τιμές των λοιπασμάτων πριν καλά-καλά ξεκινήσει ο πόλεμος από τα πρώτα 24 ώρα και γιατί η κυβέρνηση επιδοτεί λοιπάσματα που έχουν αγοραστεί σε παλαιότερες τιμές και αν γίνονται έλεγχοι. Για να τον ακούσουμε.
Ξέρετε, η αγορά πολλές φορές λειτουργεί τελείως διαφορετικά και βεβαίως.
Ναι, αλλά εδώ δεν χρειάζεται ο έλεγχος της αγοράς.
Και κάνουμε ελέγχους, όμως επειδή το πρόβλημα υπάρχει και κοστίζει στον αγρότη, ερχόμαστε λοιπόν και λέμε να τον στηρίξουμε με 15%. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, είναι ένα άλλο σκέλος αυτό του ελέγχου. Οι έλεγχοι θα γίνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και γίνονται όπου υπάρχει. Αυτού του είδους το πρόβλημα, γιατί πολλές φορές διαπιστώνουμε και άλλα προβλήματα. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν ποσότητες, αυτές δεν διατίθεται.
Ακριβώς. Άρα, επί της ουσίας, εσείς επιδοτείτε με 15% λοιπάσματα που έχουν αγοραστεί ούτως ή άλλως με παλιά τιμή. Σωστά.
Κοιτάξτε, πάντως έχει σημασία τα χρήματα αυτά πάνε στην τσέπη του παραγωγού. Δηλαδή, είναι μια στήριξη σε μια δύσκολη περίοδο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τον παραγωγό και νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μένουν οι παραγωγοί γιατί έτσι κι αλλιώς οι επιπτώσεις θα φανούν στην πορεία.
Η επιχορήγηση ύψους 15% επί των παραστατικών αγοράς λοιπασμάτων είναι αρκετή για τους αγρότες σε αυτή τη φάση, τουλάχιστον τόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλος Αδολιάς, ο οποίος μίλησε εδώ στον σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αναρωτήθηκε μάλιστα πότε προλάβαν να γίνουν αυξήσεις στις τιμές, λέγοντας ότι δυστυχώς στην αγορά δεν έχουμε αγίους.
Σήμερα το 15% είναι αρκετό. Βεβαίως καλύπτει την μέχρι τώρα αύξηση. Από εκεί και πέρα όμως η τάση είναι ότι τα λοιπάσματα θα ανέβουν κι άλλο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αλλάξει για κάτι τέτοιο υπόθεση ο Πρωθυπουργός τη στήριξη, το ποσό στήριξη, αν ακριβήνει περισσότερο.
Είχαμε άφησε την πρώτη εβδομάδα. Πότε πρόλαβαν να αυξηθούν τα λοιπάσματα?
Στις 10 μέρες. Στις 10 μέρες.
Αυτά είναι.
Το Σάββατο το πρωί
ξεκίνησε,
αν θυμάμαι καλά, ο πόλεμος. Τη Δευτέρα το πρωί, αν δεν κάνω λάθος, είδαμε τις αυξήσεις μέχρι εδώ στα καλάμπτα του πετρελαίου και της βενζίνης. Αμεσότητα. Και σε 10 μέρες. Γιατί εμείς σε συνεταιρισμό και Καλαβρίδων τον παραγγείλαμε ένα φορτίο λίπασμα, είχε τότε 6 με 7 ή 8% κάπου εκεί. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι η αγορά πρέπει να γίνει σκληρή, το φωνάζουμε. Και ένας είναι ο τρόπος. Ισχυρά πρόστιμα που θα λειτουργούν αποτρεπτικά. Δυστυχώς δεν έχουμε αγίους σε αυτή τη κοινωνία, έχουμε και κάποιους που δεν είναι άγιοι.
Πολλά ερωτήματα και μεγάλα ερωτήματα για το πώς διαμορφώνονται και πώς επηρεάζονται οι τιμές των λοιπασμάτων στη χώρα μας. Ακούμε τον Κωνσταντίνο Ρεόπλο, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Παραγωγών Εμπόρων Λοιπασμάτων, ο οποίος μίλησε στον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Η τιμή των λοιπασμάτων στην Ελλάδα είναι πολύ παραγωγική. Τα λοιπάσματα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προϊόντων θρέψης των λοιπασμάτων παράγεται στη Μέση Ανατολή και είναι συνδεδεμένο με το πετρέλαιο. Οι αυξήσεις αυτές που ακούγονται όμως είναι σε επίπεδο FOB. δηλαδή είναι στο πλοίο της χώρας παραγωγού. Η τιμή στην Ελλάδα δεν απεικονίζεται ένα προς ένα σε σχέση με αυτή την τιμή. Έχει να κάνει και με τα στόκ που είναι εδώ, στις εταιρείες εφοδίων όπως οι δικές μας, στα καταστήματα γεωργικών εφοδίων, ακόμα και στους παραγωγούς, με τη ζήτηση. Είναι πολύ παραγωγική. Δεδομένο είναι όμως πως από την έναρξη του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα υπάρχουν σοβαρές αυξήσεις.
Εξίσου σημαντικό ερώτημα. Μπορούν τα μέτρα να χαιτήσουν τις ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα που πωλούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ? Ο Γενικός Διευθυντής ενός σούπερ μάρκετ, Αποστόλος Πεταλάς, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8, είπε ότι οποιαδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφίσει τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι καλοδεχούμενο, αλλά όπως είπε, το βάρος πρέπει να δοθεί στη μείωση της έμεσης φορολογίας. Μάλιστα, ο ίδιος επέμεινε ότι δεν καταγράφονται αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων στο ράφι τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ανακουφίσει έστω και ένα μέρος, ιδιαίτερα τα ευάλωτα νοικοκυριά, μόνο καλοδεχούμενο μπορεί να είναι. Όλοι οι ειδικοί όμως συμφωνούν ότι η ευημερία στην Ελλάδα και το βιωτικό επίπεδο επηρεάζεται πολύ από υψηλή έμεση φορολογία σε σχέση με τις παραγωγικές επενδύσεις και την ικανότητα της χώρας να δίνει μισθούς μεγαλύτερους και καλύτερους.
Θα ανακόψουν το κύμα της ακρίβειας που αναμενόταν?
Μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι αυτό που τουλάχιστον στα τυποποιημένα προϊόντα στην εφοδιαστική αλυσίδα που επηρεάζει τα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν ανατιμήσεις. Δεν έχουμε δει νέους τιμοκαταλόγους από προμηθευτικές εταιρείες. Τα τυποποιημένα προϊόντα μπορώ να σας διαβεβαιώσω, επειδή οι τιμοκατάλογοι υποχρεωτικά έρχονται από τους προμηθευτές και πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν υπάρχει τέτοια τάση. Εκεί που υπάρχει όμως, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό, αφορά τα φρούτα και τα λαχανικά, τα νοπά προϊόντα δηλαδή, τα οποία έτσι και αλλιώς διαμορφώνονται οι τιμές τους κάθε μέρα ανάλογα με την προσφορά, τη ζήτηση, τη διαθεσιμότητα, και σίγουρα το κόστος στο μεταφορικό και το κόστος της ενέργειας έχει επηρεάσει πολύ την παραγωγή και για τους αγρότες και για τους κτηνοτρόφους. Και αυτό έχει περάσει σε ένα μέρος στην εφοδιαστική αλυσίδα και έχει περάσει και στις τιμές.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα στην πλατφόρμα στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, καθώς σε κλίμα έντασης και με σοβαρά προβλήματα οργάνωση ολοκληρώθηκε η πρώτη συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κουργημάτων της Λάρισας, το οποίο διέκοψε τις εργασίες του για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Απριλίου. Πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε και πολιτικές αντιπαραθέσεις και αντιδράσεις για το θέμα αυτό. Πάμε στη Λάρισα και στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με τη σημαντική παρέμβαση του Άριου Πάγου για το ζήτημα αυτό. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ναι, είναι μια σημαντική παρέμβαση από τον εκπρόσωπο τύπου του Άριου Πάγου, τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ο οποίος δίνει διευκρινήσεις σε σχέση με τον προσδιορισμό του τόπου διεξαγωγής της δίκης στην Λάρισα και με τις συνθήκες που επικράτησαν εχθές, που ήταν πραγματικά συνθήκες ακατάλληλες για την διεξαγωγή μιας ομαλής δίκης. Όπως αναφέρει ο Άριος Πάγος, είναι ανάγκη να γίνει η δίκη, να συνεχιστεί η διαδικασία χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Ασκείται κριτική σε ορισμένους από των διαδίκων της υπόθεσης ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την διαδικασία και να την καθυστερήσουν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί ακραία παράνομες συμπεριφορές με στόχο να πληγεί το κύρος της δικαιοσύνης. Όπως διευκρινίζεται από το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο, με προηγούμενη του απόφαση ο Άριος Πάγος είχε απορρίψει αίτημα διαδίκων της υπόθεσης για μεταφορά της δίκης σε άλλο δικαστήριο στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Επίσης, με υπουργική απόφαση είχε προσδιοριστεί ως τόπος διεξαγωγής της δίκης το Γεώπολης, χωρίς να υπάρχουν αντιρρήσεις από τους διαδίκους. Διευκρινίζει ότι το δικαστήριο αυτό, όπως διαμορφώθηκε μετά από απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι συνολικών θέσεων 486 και αποτελεί το μεγαλύτερο δικαστήριο της χώρας, καθώς, όπως αναφέρεται, η δεύτερη μεγαλύτερη αίθουσα είναι στο εφετείο της Αθήνας με 450 θέσεις. Και επίσης επισημαίνεται ότι αν καθυστερήσει περισσότερο η συνέχιση της διαδικασίας, τότε υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων, για τους κατηγορούμενους που έχουν, για όλους τους κατηγορούμενους μάλλον, που αντιμετωπίζουν και πλημμυρματικές κατηγορίες εκτός της κακουργηματικής κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι 33 από τους 36. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, ο οποίος νωρίτερα μίλησε και στο Earth News Radio, αλλά και στην τηλεόραση του Earth News, λέγοντας ότι έγινε μια προσπάθεια να φτιαχτεί μια αίθουσα που να πληρεί τις προϋποθέσεις διεξαγωγής μιας τόσο πολυπρόσωπης δίκης.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα, είπε, με δυνατότητα να φιλοξενεί πάνω από 450 θέσεις.
Έτσι ακριβώς. Σίγουρα πρέπει να γίνει την επόμενη φορά καλύτερη ταξιθεσία από πλευράς ελληνικής αστυνομίας.
Εκεί έδειξε βεβαίως για το πρόβλημα ο κ. Φλωρίδης. Είπε ότι είναι ζήτημα ταξιθεσίας. Ότι ήταν ζήτημα ταξιθεσίας.
Ναι, βεβαίως, Γρηγόρη, εδώ να πούμε ότι παραμένει το ζήτημα για το πού θα καθίσουν οι συγγενείς. Γιατί βάσει και των όσων είπε ο κ. Φλωρίδης, η βασική αίθουσα είναι για να φιλοξενήσει τους δικαστές, τους δικηγόρους και τους κατηγορούμενους. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στην πρώτη αίθουσα, τη βασική αίθουσα, για τους συγγενείς, οι οποίοι θα πρέπει να κάτσουν στους άλλους δύο χώρους, στον προθάλαμο και στη δεύτερη δικαστική αίθουσα. Οπότε εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα για τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας και τους επιζώντες τραυματίες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Βεβαίως. Την επόμενη εβδομάδα.
Άννα Βλάχου Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πρόκειται λοιπόν για την μεγαλύτερη δικαστική αίθουσα στη χώρα με δυνατότητα των 350 θέσεων. Το βασικό πρόβλημα προέκυψε από τη μη σωστή διαδικασία εισόδου στην αίθουσα, εξήγησε μιλώντας στο Ernews Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Διευκρίνησε ότι στις θέσεις που προορίζονταν για τους δικηγόρους κάθισαν άτομα που δεν είχαν τη σχετική ιδιότητα. Για να ακούσουμε πώς απάντησε μέσω του σταθμού μας σε αιτιάσεις από την αντιπολίτευση.
Αυτός που προβλέφθηκε και κατασκευάστηκε από την περιφέρεια της Θεσσαλίας και κατασκευάστηκε άψογα με χρηματοδότηση δική μας, είναι ένας χώρος που με βάση τα δεδομένα που είχαμε τα εθνικά και κυρίως της Αθήνας, όπου τελευταία έγινε η μεγάλη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Η τραγωδία στο Μάτι, θυμίζω, είχε 104 νεκρούς, δηλαδή διπλάσιους από τους νεκρούς των Τεμπών. Είχε άρα εκ των πραγμάτων διπλάσιο αριθμό συγγενών και διπλάσιο αριθμό μαρτύρων. Άρα σε μια όμοια αίθουσα της Αθήνας, με αυτή που κάναμε στη Λάρισα, έγινε μια πολύ μεγαλύτερη δίκη, ναι, χωρίς πρόβλημα.
Για ποιο λόγο δεν αναζητήσατε μια μεγαλύτερη αίθουσα και να χωρέσουν όλοι?
Ναι. Πόσοι είναι οι όλοι? Μπορείτε να μου πείτε πόσοι είναι οι όλοι? Όταν έχουμε φτιάξει τη μεγαλύτερη αίθουσα στην Ελλάδα, ναι, οι όλοι, δεν σταματάμε πουθενά. Θα έρθουν πούλμαν, θα πάμε σε γήπεδο, θα είναι μια κερκίδα από εδώ και η άλλη από εκεί. Άρα τι να κάνουμε, να φτιάξουμε ένα γήπεδο για την αρχή και όχι, μετά να βιάσει το γήπεδο για να γίνει δίκη?
Δεν λέει κανείς ένα γήπεδο.
Μα για το ένα.
Στη συνέχεια ο κύριος Φλωρίδης ρωτήθηκε τι μπορεί να αλλάξει μέχρι την 1η Απριλίου που θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση. Τι μπορεί να αλλάξει από το Υπουργείο?
Άρα, ναι, την 1η Απριλίου, την άλλη Τετάρτη. Που θα συνεδριάσει ξανά, τι θα αλλάξετε?
Όχι, θα αλλάξουμε εμείς. Το δικαστήριο τα χειρίζεται αυτά. Mm-hmm. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αφού παρέδωσε, ναι, το χώρο, αν εμφανιστεί τώρα εκεί, δηλαδή εννοώ κάθε διαδικασία αυτή, θα πω να το δω, έρθατε να παρέμβετε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει είναι η απόλυτη τήρηση αυτού που ορίζει ο νόμος, ότι στην αίθουσα μπαίνει το δικαστήριο, οι κατηγορούμενοι, οι δικηγόροι και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι. Άρα, εφόσον η τάξη αυτή τηρηθεί, τότε τα πράγματα απλοποιούνται. Γιατί τώρα μπορεί να τα ακούσουμε και αυτά. Γιατί δεν μεταφέρεται τη δίκη στην Αθήνα?
Ήδη έχει ακουστεί αυτό. Στο εφετείο, ναι, Αθηνών. Ναι. Συνέδωσο,
άρα
φέρατε.
Λοιπόν, στο εφετείο Αθηνών να έρθουμε σε μία ίδια αίθουσα, έτσι. Όχι, σε μία ίδια αίθουσα, ακριβώς με αυτήν, ίδια χωρητικότητα, δηλαδή 450 καθίσματα.
Πάντως, εάν δεν λυθεί το θέμα και πάμε από αναβολή σε αναβολή, ο κίνδυνος της παραγραφής δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Φλωρίδη.
Δεν υπάρχει κίνδυνο της παραγραφής κανένα.
Μάλιστα.
Θέλω εδώ να θυμίσω ότι αντίστοιχες δίκες στις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, καμία δεν έγινε πριν περάσουν 9 χρόνια. Στην Ελλάδα γίνεται στα 3 χρόνια. Καμία δεν έγινε, και για να το ξεκαθαρίσουμε, ακόμα και για τα πιο απλά πλημμυρίσματα που υπάρχουν μεταξύ των κακουργημάτων, η παραγραφή είναι 8 χρόνια μετά από το από την ημερομηνία που έγινε αυτό, αυτή η φοβερή τραγωδία. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, είναι το 2023, η παραγραφή είναι το 2031.
Αυτά λοιπόν είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Φουλωρίδης, ο οποίος εκτίμησε ότι διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία απολύτως παραγραφή, δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος όπως είπε, και βέβαια εκτίμησε ότι όλα θα πάνε καλά και θα λυθεί το πρόβλημα της ταξιδεσίας στην επόμενη συνεδρίαση. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν θα πάνε όλα καλά στην επόμενη συνεδρίαση του Δικαστηρίου για τα Τέμπη.
Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πρέπει στην αίθουσα να διασφαλίζεται ότι τουλάχιστον θα είναι όλοι οι δικηγόροι και όλοι οι διάδικοι. Δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Διάβασα και εγώ τις δηλώσεις του Υπουργού και τις άκουσα. Μία Τετάρτου θα είμαστε εκεί πάλι όλοι. Θα τα δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσουν. Και 4 Τετάρτου εγώ έχω συγκαλέσει την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων, όπου θα εξετάσουμε και θα δούμε και θα καθορίσουμε την πορεία μας από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις από το Υπουργείο, αλλά θα δούμε. Δεν είναι μόνο να είναι οι δικηγόροι μέσα στην αίθουσα, πρέπει να είναι και οι διάδικοι. Καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι εκεί μαζί με τους δικηγόρους τους, να επικοινωνούν, να τους νομιμοποιήσουν, αν χρειάζεται να κάνουν μια παρέμβαση. Δεν μπορεί οι δικηγόροι να είναι μέσα στην αίθουσα και οι άλλοι να είναι στον από κάτω όροφο που είναι η αίθουσα με τις οθόνες. Καταλαβαίνετε ότι εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από την αίθουσα τους διαδίκους. Διατηρώ επιφυλάξεις. Αν είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που ήμασταν και την προηγούμενη φορά, φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να χωρέσουμε.
Στις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο τώρα, σχολιάζοντας τις εξελίξεις γύρω από τη δίκηση για τα Τέμπη στη Λάρισα, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο στην τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ για οργανωτικά προβλήματα, αναφέροντας ότι προφανώς και ήταν θέμα χωροταξίας, αλλά παραδέχθηκε ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα που θα θέλαμε.
Δεν ήταν εικόνα αυτή που θα θέλαμε και εμείς και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είχε λάβει όμως όλα τα προβλεπόμενα μέτρα. Θα πρέπει όντως στο επόμενο διάστημα να δούμε πού αστόχησε στο θέμα της χωροταξίας. Προφανώς δεν μπορεί να γίνει δίκη με χιλιάδες ανθρώπους μέσα. Η αίθουσα της Λάρισας είναι μεγαλύτερη, από τη μεγαλύτερη σημερινή αίθουσα που υπάρχει εδώ στην Αθήνα.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, σημείωσε ότι αυτό που είδαμε χθες προφανώς και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
Θα πρέπει να βρούμε τώρα τρόπο, ή μάλλον να βρούμε τρόπο υπεύθυνοι, να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
Εκ μέσα κατά της κυβέρνησης από τον βουλευτή του Πασόκ Πέτρο Παπά, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ.
Μια διαρκής προσβολή, η οποία συνεχίζεται προς τα πρόσωπα των συγγενών, προς τα θύματα της τραγωδίας. Ξοδεύτηκε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ίσως και παραπάνω, για να γίνει αυτή η δικαστική αίθουσα, η οποία αποδεικνύεται πλήρως ακατάλληλη.
Το μεταξύ άναψαν τα αίματα στη Βουλή ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στα απόνερα της έναρξης δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.
Η κυβέρνησή σας και προφανώς το Υπουργείο σας έδωσε 1.600.000 ευρώ, διαφημίζοντας ότι με αυτά τα χρήματα προετοίμασε μια καταπληκτική δικαστική αίθουσα που όμοιά της δεν έχουμε δει, για να γίνει η δίκη των Τεμπών. Η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς αυτά τα χρήματα, κύριε Κυρανάκη, πήγαν στις τσέπες. Και μένει να πάρετε το λόγο και να μου απαντήσετε σε τίνον τις τσέπες πήγανε, διότι σαφώς αυτό που αντικρίσαμε σήμερα σε μία ιστορική σημασίας ημέρα αυτή της έναρξης μιας μεγάλης δίκης, όχι της κύριας δίκης, αλλά μιας μεγάλης δίκης για τα Τέμπη. Αυτό που αντικρίσαμε, ομολογουμένως, δεν θα μπορούσε να το φανταστεί και ο πιο κακόβουλος και κακόπιστος αντίπαλός σας.
Αποκομίζει κανείς την αίσθηση, ακούγοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου, να μιλά για την ιστορική, όντως, δίκη των Τεμπών, ότι θέλει και επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. Να είναι η ίδια, ο εαυτός της, η πάρτη της. Να είναι το κέντρο αυτής της υπόθεσης, να είναι το κέντρο της προσοχής, να είναι το κέντρο του κόσμου. Όλα να περιστρέφονται γύρω από τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό την ενδιαφέρει. Διότι προφανώς, παίζοντας αυτό το ρόλο, γιατί ένα ρόλο παίζετε, δεν έχετε καμία ειλικρίνεια μέσα σας, δεν έχετε καμία γνησιότητα μέσα σας.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Εκεί βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπου έχει σειρά επαφών και επισκέψεων στο πλαίσιο της στρατηγικής κυβέρνησης για ενίσχυση της παρουσίας της στην περιφέρεια. Πάμε στον απεσταλμένο του Earth News, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα μιλάει για μια περίοδο που πραγματοποιεί, για μια επίσκεψη, να το πείτε, Μίλτο, σε μια περίοδο που, κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη μεγάλα έργα υποδομών στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τη συμπρωτεύουσα ακριβώς έτσι είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντείνει την επαφή του με την τοπική κοινωνία σε όλη την χώρα. Ακόμη ένας σταθμός από τις περιοδίες που κάνει κατά διαστήματα στο πλαίσιο και των προσυνεδρίων που έχει η Νέα Δημοκρατία εδώ στην Θεσσαλονίκη, όπου επισκέφθηκε το εργοτάξιο του Flyover, ένα πραγματικά εμβληματικό έργο για την συμπρωτεύουσα, το οποίο θα βελτιώσει σε σημαντικό βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, με τον ταυτόχρονο διπλασιασμό του στόλου των λεωφορείων. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η εικόνα της Θεσσαλονίκης έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό με τα μεγάλα έργα τα οποία υλοποιούνται, ενώ βρέθηκε νωρίτερα και στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύου Μεταφορών. Εκεί ο κ. Μητσοτάκης είχε μια προστάξιος ευκαιρία να δει τη λειτουργία της εφαρμογής με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε συνεργασία με την Google για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού ζητήματος της πόλης. Μια πολύ σημαντική εφαρμογή, η οποία παρεμβαίνει στο δικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη, ακόμη και στην αλλαγή των φαναριών. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε μεταξύ άλλων σε αυτό το σημείο πως επιθυμεί η συγκεκριμένη εφαρμογή να έρθει και στην Αττική, γιατί και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο ζήτημα με το κυκλοφοριακό. Επισκέφθηκε μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου εκτελείται η επέκταση του προβλήτα 6 στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των δυνατοτήτων του λιμένος από πλευρά logistics, αλλά και τα δύο υποανέγερση νέα σχολικά συγκροτήματα της πόλης. Επιτυχίες μιλάμε για 17 νέα υπερσύγχρονα σχολεία στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΠ. Βρέθηκε στα δύο από αυτά ο κ. Μητσοτάκης. Στάθηκε επίσης και στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο αναβαθμίζει σχολεία σε όλη την χώρα. Σύγχρονα συγκροτήματα αντικαθιστούν κτίρια άλλων εποχών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης από το εργοτάξιο του Flyover.
Ευχαριστήσω και τους Θεσσαλονικούς για την υπομονή τους, αλλά νομίζω ότι όσοι περνούν από το εργοτάξιο αυτό βλέπουν την ταχύτητα με την οποία υλοποιείται το έργο. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί περίπου σε ένα χρόνο και κάτι από τώρα, οι Θεσσαλονικοί θα πούνε χαλάλι, άξιζε την ταλαιπωρία. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική παρέμβαση, ένας αστικός αυτοκινητόδρομος δωρεάν, ο οποίος θα διευκολύνει ουσιαστικά το κυκλοφορικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Θα προσθεθεί στο μετρό, το οποίο επεκτείνεται πια και εντός των επόμενων μηνών θα παραδοθεί και η επέκταση προς την Καλαμαρία. Μιλάμε πια για μια τελείως διαφορετική Θεσσαλονίκη από πλευράς μεγάλων έργων υποδομής.
Λοιπόν, στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, στη Λευκοσία ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάμε στην Λευκοσία και τον ανταποκριτή μας Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κωστή.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ήταν όντως μια πολύ εγκάρβια συνάντηση, ένα πολύ εγκάρβιο κλίμα, στο οποίο βεβαίως πάνω απ' όλα τη δεσπόζουσα θέση είχε η κρίση στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Ανδρουλάκης επανέλαβε ότι η θέση του Πασόκ είναι η μη συμμετοχή χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον πόλεμο, εκφράζοντας παράλληλα και την ανάγκη επίδειξης έμπρακτης αλληλεγγύης σε όλα τα κράτη-μέλη. Ήταν κάτι το οποίο κυριάρχησε επίσης σε αυτή τη συνάντηση. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι η έμπρακτη στήριξη που έλαβε η Κύπρος σε αυτή την κρίση από την Ελλάδα και εν όλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει την ευκαιρία να ανοίξει αυτή η συζήτηση για την ομιβαία συνδρομή, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αυτό καταγράφηκε και στην πράξη και όχι απλά ως μέρος δηλώσεων. Ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Χριστοδουλίδης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και για την πρόσφατη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή και ενθαρρυντική, Και επανέλαβε ότι η Λευκοσία θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα από τον Γενικό Γραμματέα και να επιδεικνύει την αναγκαία πολιτική βούληση.
Μάλιστα.
Για την εναρξή ουσιαστικού διαλόγου στο Κυπριακό.
Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς έχουμε ντόμινο εξελίξεων στην αριστερά. Σήμερα συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο και εκεί ο Αλέξης Χαρίτσα αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να υποβάλει την παραίτησή του την προεδρία του κόμματος. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Κανένα συγκλονιστικό απρόπτο δεν αναμένεται να συμβεί. Δεν το λέω προς διόρθωση.
Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα, βέβαια.
Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής.
Είναι προδιαγεγραμμένη η εξέλιξη.
Είναι προδιαγεγραμμένη η εξέλιξη της παραιτήσεως του κυρίου Χαρίτση. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι αν ο κύριος Χαρίτσης θα παρευρεθεί επί του τυπικού στο πολιτικό γραφείο ή θα στείλει επιστολή. Με όσους έχουμε επικοινωνήσει από το πρωί, οφείλω να πούμε ότι τον αναμένουν, διότι και ο κύριος Χαρίτσης δεν θέλει να τέτοιου είδους πρακτικές, απλώς μένει να το δούμε και στην πράξη το τι ακριβώς θα συμβεί. Τώρα, η επόμενη μέρα ή ώρα ποια είναι? Με βάση το καταστατικό της Νέας Αριστεράς, αναλαμβάνει μέχρι τη διοργάνωση συνεδρίου πρόεδρος ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης, που κατέχει τη θέση του γραμματέα. Στο συνέδριο θα αποφασιστεί ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος. Όσον αφορά την κοινοβουλευτική σειρά, διότι ο κύριος Χαρίτσης δεν παραιτείται μόνο από πρόεδρος του κόμματος, παραιτείται και από επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Αριστεράς. Κατά πάσα πιθανότητα, δύο είναι τα πιο ισχυρά ονόματα, είναι ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και η κυρία Πέττη Πέρκα. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο παίζεται η εκπροσώπηση της Νέας Αριστεράς στο Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται να παραιτηθεί κανένας εκ των βουλευτών της Νέας Αριστεράς που ακολουθούν, βρίσκονται στην ομάδα του κυρίου Χαρίτση. Θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας, όπως λένε όλοι. Το μέχρι νεοτέρας κανείς δεν ξέρει πότε θα είναι.
Τι σημαίνει υπάρχει αυτό,
υπάρχει όμως μια συμφωνία, ένα modus vivendi μεταξύ όλων των πλευρών. Δηλαδή δεν θα υπάρξουν διαφωνίες όσον αφορά τα ψηφίσματα, τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι θα ακολουθούν την άποψη του κόμματος. Δηλαδή δεν πρόκειται να υπάρξει καμία παραφωνία. Τουλάχιστον αυτή είναι η αρχική συμφωνία όπως πληροφορούμε.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Παραμονή λοιπόν σήμερα Εθνικής Επετείου, ο 24 Μαρτίου σήμερα. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας η μαθητική παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου αύριο, με την κυκλοφορία στους δρόμους του κέντρου της πόλης να έχει ήδη αποκατασταθεί. Αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητηριών από όλα τα σχολεία του Δήμου Αθηναίων παρήλασαν στο κέντρο της πόλης, περνώντας μπροστά από το μνημείο του Άγωνος του Στρατιώτη και το Ελληνικό Κοινοβούλιο στην οδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων, ενώ παρήλασαν και οι μπάντες της ελληνικής αστυνομίας, πολεμικής αεροπορίας και της πυροσβεστικής. Την παρέλαση άνοιξε το Γενικό Λύκειο Καλαβρίτων, Ευσέβιος Κυπουργός, ενώ στο τέλος παρέλασαν αντιπροσωπείες της ομάδας των Special Olympics. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη η μαθητική παρέλαση έχει προγραμματιστεί για αύριο για τις 12:15 το μεσημέρι. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ στη συμπρωτεύουσα από νωρίς το πρωί. Υπάρχουν αναλυτικά τα μέτρα και στο renews.gr. Εν τω μεταξύ, από αύριο, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 και για μία εβδομάδα καθημερινά, το Renews Radio 105,8 τιμά τους ήρωες και τη θυσία τους στην έξοδο του Μεσολογγίου. Στις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του ενημερωτικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, ιστορικοί, αναλυτές, συγγραφείς, απόγονοι ηρώων της Επανάστασης, άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και της Εκκλησίας, πολιτικοί και τοπικοί παράγοντες του Μεσολογγίου, παραθέτουν και αναλύουν όλες τις πτυχές της ηρωικής εξόδου που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία και καθόρισε την πορεία προς την του νέου ελληνικού κράτους. Το αφιέρωμα θα κορυφωθεί βεβαίως την Τετάρτη 1η Απριλίου με τρίωρη ζωντανή εκπομπή από το Μεσολόγγι από τις 9 έως τις 12. Τώρα, στις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στην 200η επέτειο της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων, απόψε στις 8 ο Δήμος της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου διοργανώνει συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Χρήστος Καψάλης στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο με τίτλο «Και συνέβη εκείνες τις ημέρες». Σολίστ Ανδρέας Φούκας, Βερονίκη Παπουτσοπούλου, αφήγηση Ευγενία Δημητροπούλου, κείμενα Μαρίνα Κασαβέτη και διεύθυνση Δημήτρης Τσιάντας. Στο δικαστικό χώρο, να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση που διέπρατε απάτες εκατομμύριων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιριών και τιμολογίων. Στα δικαστήρια βρίσκεται η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Άννα.
Καλό μεσημέρι, και οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Φέρεται μέσω εικονικών εταιριών να εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας εκτιμόμενη ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος οδηγήθηκαν νωρίτερα στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος τους άσκησε ποινική δίωξη για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Κλαστογραφία από κοινού, υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπληνητικών εγγράφων, φοροδιαφυγή, διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση. Ενώ να σας πω ότι στη δίωξη περιλαμβάνονται και πλημελήματα, αυτά της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών, καθώς και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπευθεί σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Να σας πω ότι σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα είχε θέσει ένα μηχανισμό που επέτρεπε την έκδοση εικονικών τιμολογίων μέσω εταιριών φαντασμάτων, τις οποίες διοικούσαν αχυράνθρωποι, και έτσι με αυτόν τον τρόπο οι πραγματικές εταιρείες γλίτωναν την απόδοση ΦΠΑ και άλλων φόρων.
Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, 6 εκπαιδευτήρια, κυρίες και κύριοι, εντοπίστηκαν από την ΑΔΕ να εξαπατούν πολίτες με μαϊμού πτυχία, αποκομίζοντας παράνομα εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνελήφθησαν 6 υπεύθυνοι για κακουργηματική απάτη και φοροδιαφυγή. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο airnews.gr. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με τον πόλεμο που μένει στη Μέση Ανατολή. Έλενα, τι ακριβώς συμβαίνει?
Πρόκειται για ένα αποκλειστικό δημοσίευμα από αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, που επικαλείται, όπως λέει, ανώτατη ιρανική πηγή και αναφέρει ότι σύμφωνα με αυτή την πηγή, μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες θα μεταβεί στο Πακιστάν υψηλόβαθμη ιρανική αντιπροσωπεία. Να υπενθυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει αναφέρει ότι ενδέχεται μέσα στην εβδομάδα να υπάρξουν εκεί διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, παρουσία των Steve Witkoff, Jared Kushner, ακόμα και του J.T. Vance, του Αντιπροέδρου. Σε επίπεδο πληροφοριών όλα αυτά. Και να σου μεταφέρω επίσης, Γρηγόρη, και άλλη μια είδηση που επιβεβαιώνεται από το State Department, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα μεταβεί την Παρασκευή στο Παρίσι, προκειμένου να λάβει μέρος στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των G7, όπου θα συζητηθεί βεβαίως το θέμα της Μέσης Ανατολής.
Έλενα, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Στα δικά μας τώρα και πάλι, αυξάνονται συνεχώς, κυρίες και κύριοι, τα κρούσματα αυτόδους πυρετού στην περιοχή της Πελόπης Λέσβου και συγκεκριμένα σε εκτροφές που βρίσκονται σε απόσταση 200-300 μέτρων από την εκτροφή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κούσμα στις 16 Μαρτίου. Αυξήσει τις τιμές των αναρριφίων από Πάσχα προέλευσε ο Παύλος Ατολιάς, ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αγροτικών Συνεταιρισμών, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας.
Πάμε για Πάσχα. Έχουμε τις ζωονόσους στην ευλογιά που δεν εκριζόνται τελικά, μένει. Και είναι αλλά φοβόμαστε ότι με τις μετακινήσεις και μετά το Πάσχα θα έχουμε προβλήματα την άνοιξη. Ευελπιστούμε να μην δικαιωθούμε. Και τώρα έχουμε τον αυτόδη που δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα και ανησυχία σε όλους εμάς και καταστροφικές συνέπειες για το νησί της Λέσβου. Αυτό λοιπόν, μαζί με τα σφαγιαθέντα ζώα, μαζί με όλο αυτό που γίνεται, πάμε σε Πάσχα λοιπόν, θα έχουμε ακριβότερες τιμές στο αμνοερίφιο οπωσδήποτε και φοβούμαστε ότι όλο αυτό που έρχεται τώρα και με την κρίση του πολέμου και με αυτό που σας είπα με την κατροφία, δυστυχώς αργότερα, τώρα βέβαια δεν έχουμε ακόμα και δεν πρέπει να έχουμε, θα έχουμε και αυξήσεις στα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Εκεί πάει η δουλειά, την υλικά την πληρώνει πάντα ο καταναλωτής.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αύριο στα δυτικά ανήμερα εθνικής επετείου, στα δυτικά και τα βόρεια θα έχουμε λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα και βαθμία σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το πρωί στην Εύβοια. Τα φαινόμενα στην Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά. Από το μεσημέρι βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ λίγα χιόνια θα πέσουν μέχρι το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά. Νεφώσεις στην Αττική, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και βαθμία από το πρωί μεσημβρινές ώρες και εδώ είναι έθυρος καιρός, με τη θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο από 7 έως 17 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Θεσσαλονίκη με τον υδράγυρο από 7 έως 17 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ring News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.